Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la continuarea programului nostru radiofonic biblic intitulat Epistola către Romani a Sfântului Pavel, explicații verset cu verset. Am ajuns cu ajutorul Domnului în capitolul al treilea și acum vom studia partea de final, partea de fapt a doua a capitolului, care începe din versetul 21 până în 31, având ca temă centrală credința și refacerea vieții interioare prin intermediul ei. Vom da mai întâi citire textului revelat. Sfântul Pavel spune așa, începând cu versetul 21. Dar acum, în afară de lege, s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de lege și de proroci. Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred, căci nu este deosebire, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Îndreptându-se în dar cu harul lui, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire, prin credința în sângele lui, ca să-și arate dreptatea sa pentru iertarea păcatelor celor mai înainte făcute. Întru îngăduința lui Dumnezeu, ca să-și arate dreptatea sa în vremea de acum, pre a fi el însuși drept și îndreptând pe cele ce trăiește din credința în Isus. Deci unde este pricina de laudă? A fost înlăturată. Prin care lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Căci socotim că prin credință se va îndrepta omul, fără faptele legii. Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este El și Dumnezeul păgânilor? Da, și al păgânilor. Fiindcă este un singur Dumnezeu care va îndrepta din credință pe cei tăiați împrejur și prin credință pe cei netăiați împrejur. Desfințăm, deci, noi legea prin credință? Nici de cum. Dimpotrivă, întărim legea. Amin. În urma celor ascultate, cu siguranță am putut identifica câțiva termeni cheie cu care vom lucra. Avem legea, credința, evident, neprihănirea, harul, răscumpărarea, jertfa de ispășire, etc. Încă din deschiderea pericopei, Sfântul Apostol Pavel le spune cititorilor săi că neprihănirea s-a arătat încă din vechime, nu s-a dat. Tocmai pentru că dorește să le arate că ea este prezentă încă din scrierile vechi, iar țelul lor va fi să o găsească și mai apoi să o trăiască, să-și exercite în însăși viața lor neprihănirea care vine de la Dumnezeu, având ca rod imediat sfințirea vieții. Adaosul important îl va face în versetul următor, când va spune că neprihănirea de la Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos. Iar acest accent este deosebit în teologia apostolului Pavel. Sfântul Ioan Gură de Aur spune în acest sens următoarele: Aici iar se poate tulbura cel neiudeu, fiindcă nu are nimic mai mult decât ceilalți și este pus la un loc cu întreaga lume. Cu alte cuvinte, iudeul, când a citit pentru prima dată acest verset, probabil că s-a tulburat, deoarece el se considera superior celorlalte neamuri. Dar acum vine Pavel și o învață că nu există nicio deosebire între ei și neamuri, pentru că toți au primit neprihănirea în Iisus Hristos. Mântuitorul, de fapt, ne așează pe toți într-o comuniune firească, comuniune a credinței în care accentele de superioritate se eludează. Într-o credință, în Biblia Vechiului Testament, evreii foloseau termenul de emuna, în limba ebraică însemnând încredere deplină în Iahve, în Dumnezeu. Sfântul Pavel vine și învață că încrederea de data aceasta se face în Iisus Hristos, trimis de către Iahve, trimis de către Dumnezeu Tatăl Său în lume spre a o mântui. Deci mută puțin accentul, teologia Sfântului Pavel cu privire la Hristos și la persoana sa, și nu știm cum va fi sunat acest mesaj pentru prima dată în urechile creștinilor proveniți dintre iudei care viețuiau în capitala Imperiului. Și după ce insistă pe importanța persoanei lui Iisus Hristos în exercitarea actului de sfințenie, vine mai apoi în versetul 23 cu o declarație rezolută prin care spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din nou, un duș rece pentru concitadinii săi evrei. Comentând acest verset, același Sfânt Ioan Gură de Aur, mintea luminată a Ortodoxiei, va spune că Apostolul Pavel adaugă și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, încât, deși nu ai păcătuit la fel ca ei, totuși, de slavă vei fi și tu lipsit deopotrivă cu aceștia, căci și tu ești dintre aceia care l-au disprețuit. Iar cel ce disprețuiește nu face parte dintre cei slăviți, ci dintre cei rușinați. Disprețul evreilor față de persoana lui Iisus Hristos este evident până în zilele noastre, iar în epoca primară a bisericii ne amintim cât de intensificat era acesta, căci noi știm că s-a pornit până și o prigoană necruțătoare împotriva creștinilor, împotriva evreilor care îl mărturiseau pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, ca Mesia trimis de Iahve. Însăși istoria, biografia la început mai puțin luminoasă a marelui apostol Pavel ne amintește despre cum acesta îi prigonea pe creștini, crezând că prin aceasta aduce o jertfă de mulțumire Dumnezeului celui prea înalt. Evident că păcatul este ca o epidemie, acolo unde el tronează nu mai există sănătate, nici slavă, nici dreptate. Toți se molipsesc și toți vor fi atinși de urmările nefirești ale păcatului. De aceea spune Sfântul Pavel că absolut toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu din pricina păcatului lor. Iată așadar, dragi radioascultători, pe cale de consecință putem învăța din această epistolă către romani că dacă dorim să creștem în sfințenie, dacă dorim să devenim plăcuți înaintea lui Dumnezeu încât El să ne asculte rugăciunile noastre și să ne binecuvinteze, principala preocupare a vieții noastre va fi să eliminăm păcatul, să-l dezrădăcinăm din trupurile noastre, ca mai apoi harul lui Dumnezeu să ne umple de slava și prezența sa. Tocmai de aceea va spune în versetul următor că toți cei lipsiți de slava lui Dumnezeu pot fi îndreptați prin răscumpărarea în Iisus Hristos, evident prin intermediul harului care ne curățește de orice păcat. Ne putem pe bune întreba ce înseamnă această idee de răscumpărare în mentalul Sfântului Apostol Pavel. Evident că termenul pornește încă din Vechiul Testament. Ebraicul Goel însemna răscumpărare și era o plată care se aducea la templu pentru răscumpărarea celor întâi născuți, dar trebuie să depășim această dimensiune strict pecuniară și să vedem înțelesul adânc din spatele acestei cutume religioase. Toate aceste răscumpărări, de fapt, trimiteau sau, mai bine spus, prefigurau adevărata răscumpărare care va fi realizată în Noul Testament prin jertfa lui Iisus Hristos. Prin sângele său, Iisus răscumpărând întreaga umanitate din ghearele păcatului. Termenul folosit aici în epistola către romani, care evident a fost scrisă în limba greacă antică, este cel de apolitrosis. Răscumpărare, de fapt, este un termen comercial împrumutat din piață, după cum și îndreptățire de caiosine este un termen legal împrumutat din instanțele de judecată, însemnând dreptatea pe care ne-o aduce forul competent. Acestea sunt, în linii mari, etimologiile acceptate de către comunitatea științifică. Sunt cuvinte împrumutate din limbajul epocii, cărora li se infuzează o nouă semantică, de data aceasta o puternică încărcătură creștină. Iar dacă ar fi să mai zăbovim puțin în zona aceasta arheologică, istorică, culturală, dacă vreți, trebuie să ne amintim că în Vechiul Testament era folosit termenul și în cazul sclavilor, care erau cumpărați cu scopul de a fi eliberați. Despre aceștia se spunea că au fost răscumpărați prin respectiva plată. Termenul, evident, este folosit aici în Epistola către Romani în sens metaforic pentru poporul Israel, care știm din istoria sa că mai întâi a fost răscumpărat din robia egipteană, apoi din cea babiloniană și readus în țara sa. Exact la fel și noi eram robi sau prinși de război în sclavia păcatului și a vinovăției noastre. Eram cu totul neputincioși și nu puteam să ne eliberăm singuri. Însă a venit Iisus Hristos, s-a întrupat ca să ne răscumpere și ne-a cumpărat, folosesc acest cuvânt între ghilimele, eliberându-ne din prizonieratul în care singuri ne-am aruncat, obnubilându-ne spiritul, vărsându-și în scopul acesta sângele său prețios ca plată pentru răscumpărarea noastră. Așadar, el însuși a vorbit despre venirea sa ca să-și dea viață răscumpărare pentru mulți. Ca urmare a acestei răscumpărări, eliberări, noi îi aparținem acum lui Iisus, slavă lui. Noi suntem ai Domnului, cum va avea să spună Apostolul Pavel peste câteva capitole de aici înainte și mă refer la capitolul 11, care îl vom studia și pe acesta la vremea rânduită. Despre răscumpărarea adusă prin intermediul lui Iisus Hristos va spune mai departe Apostolul în versetul 25 că Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire prin credința în sângele său. Ilasterion este termenul folosit aici în limba greacă. Și voi citi acum din ceea ce explică Sfântul Teofilact al Bulgariei cu privire la acest înțeles. Citez. Pentru că dacă tu, o iudeule, ai crezut că păcatele se dezleagă cu sângele oilor, cu mult mai vârtos trebuie să crezi că se dezleagă cu sângele lui Hristos. Și dacă curățitorul legii, care era închipuirea lui Hristos, avea o asemenea putere, cu cât mai vârtos o are adevărul, iar curățitor se numește acoperământul, capacul sicriului legii, care avea de o parte și de alta doi heruvimi. Acoperământul acesta, curățitorul, arată cu adevărat firea omenească a lui Hristos, care era ca un acoperământ al firii sale dumnezești. Iar firea sa omenească, închipuită de curățitor, se slăvea de puterile îngerești, care îi slujeau pentru unirea ei cu Dumnezeu cuvântul după unitul ipostas. Închid citatul. Firește că observăm cum Sfântul Teofilact face referire la religia Vechiului Testament și la renumita zi a ispășirii Yom Kippur în ebraică, unde în cel mai sacru loc din lume, în Sfânta Sfintelor, dacă vreți, am putea spune în altarul, mă rog, altarul era afară unde se săvârșeau jertfele animalice, dar pun altarul cu sensul arhitectural al bisericilor noastre creștine, adică în Sfânta Sfintelor, în partea cea mai importantă, unde nu avea voie decât arhiereul să intre odată în an, acolo era chivotul legământului, deasupra sa acest capac al ispășirii, chiper în limba ebraică, și acesta avea ca scop coperirea păcatelor și iertarea lor prin sângele care era stropit în ziua de Yom Kippur, intra marele preot și stropea acest capac cu sânge animalic, stropea mai apoi și perdeaua despărțitoare și pereții, mai întâi a cortului, mai apoi a templului, într-un ceremonial grandios care anunța iertarea ce ni se va da nouă tuturor prin sângele adevăratului miel de jertfă care va fi Iisus Hristos. Acesta poate fi un prim sens al termenului grecesc ilasterion, care trimite către capacul îndurării, evident referindu-se la capacul polit cu aur de deasupra chivotului din sanctuarul templului despre care am amintit. De aceea trebuie să avem întregul ceremonial descris în Cartea Leviticului, capitolul 16, în fundal, ca să putem înțelege nuanța din spatele acestei declarații a Sfântului Apostol Pavel, că Dumnezeu l-a făcut pe Iisus capac de ispășire, evident referindu-se la ceremonialul vechi testamentar. Cu alte cuvinte, din moment ce sângele jertfei era stropit pe scaunul îndurării, pe capacul ispășirii, în ziua de Iom Kipur, se sugerează că Iisus acum șade el însuși pe acest capac al îndurării, unde Dumnezeu primește jertfa de ispășire, care de data aceasta este adusă cu propriul său sânge, prin care păcătoșii devin curățiți de păcate și împăcați, sau mai bine spus, restaurați în demnitatea lor împărătească de fii al lui Dumnezeu creați după chipul său. Iar o a doua traducere posibilă pentru acest termen grecesc, hilasterion, este cea de expiație, de ispășire a păcatului prin sângele lui Iisus Hristos, și dar ideea de curățire. Argumentul teologic din spatele acestei interpretări filologice, accentul pe ispășire, este că în timp ce în greaca seculară verbul hilascomai înseamnă a împăciui sau a îmblânzi, de cele mai multe ori un zeu sau o ființă omenească, cunoaștem religia greco-romană cu îmblânzirea sau satisfacerea mâniei zeilor prin anumite șerfe, cam aceasta însemna termenul secular în greaca păgânească a vremii, însă complementul lui în Biblia Vechiului Testament nu este Dumnezeu, ci păcatul. De aceea ni se spune că nu înseamnă termenul a îmblânzi pe Dumnezeu, ci mai degrabă a ispăși păcatul, adică a anula vinovăția sau a îndepărta pângărirea. Iată cum revelația, vedeți, dragi urmăritori, schimbă sensul sau pune accentul pe un alt registru. Nu Dumnezeu trebuie îmblânzit, ca în religiile păgâne, cum din păcate va apărea această idee și în protestantism, cu satisfacerea onoarei pătate de Dumnezeu, care este o învățătură dogmatică străină etosului nostru ortodox. Nu despre aceasta este vorba, ci pentru că Dumnezeu nu este un tiran care așteaptă jertfe spre a fi îmblânzit. Este o idee cu totul străină de caracterul iubitor al lui Dumnezeu și iertător, ci evident se are în vedere ispășirea catului, curățirea acestor umbre care ne cad pe suflete, ca să putem să ne bucurăm și noi de lumina străluminoasă a îndumnezeirii. Dacă în Vechiul Testament obiectul care aducea oarecare zonă de confort pentru mintea evreilor, anume capacul ispășirii, căci prin acesta, doar văzându-l, doar știind că există acolo, ei aveau siguranța iertării păcatelor, în epoca Harului, în cea a Noului Testament, capacul ispășirii este înlocuit de Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos, care devine publică, care devine de fapt un tron al Harului. Mai mult decât atât, perdeaua din fața Sfintei Sfintelor, care despărțea sfințenia de prozaicul, de cotidianul omenesc, se rupe. Vedem în Matei, capitolul 27, cu versetul 51, atunci la răstignirea Domnului Iisus Hristos, simbolizând faptul că de acum înainte Iisus Hristos va fi accesibil tuturor. Harul nu va fi limitat, nu va fi marginalizat, nu va fi ținut sechestrat doar într-un anumit loc din templu, ci va fi dorit tuturor oamenilor, de toate rasele, de toate etniile, de toate credințele. Se va oferi tuturor celor care vor dori să-L primească, așadar vorbim despre universalitatea mântuirii. Pentru că orice om care crede în sângele izbăvitor al lui Iisus Hristos primește iertarea, ca mai apoi să-și exercite viața de credință, asceza, lupta cu patimile, restaurându-și astfel întreaga ființă, după cum ne învață teologia dogmatică ortodoxă. Și ca să ne ancorăm din nou în gândirea patristică, vom aminti ceea ce spune Sfântul Chiril al Alexandriei, care înțelege prin jertfa de ispășire, prin acest hilasterion, următoarele, citesc: făcând din propriul sânge prețul răscumpărării vieții tuturor, a salvat lumea, și l-a făcut blând și binevoitor față de noi pe Dumnezeu Tatăl care este în ceruri. Amin. Mai departe, în pericopa noastră, Sfântul Apostol Pavel punctează eliminarea laudei ca efect genuin a legii credinței, pentru că acolo unde domnește credința nu mai există autosuficiență. Lauda personală trebuie înlocuită cu credința în lucrarea lui Dumnezeu, care de fapt te pune pe o poziție de smerenie. Nimic nu depinde de tine, ci de Harul lui Dumnezeu. De tine depinde doar să te curățești de păcatul care ți-a mușcat adânc din suflet. Iar în sensul acesta, versetul spune foarte clar, 27, deci unde este pricina de laudă? A fost înlăturată prin care lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Evident că observăm aici o structură retorică, întrebări retorice, mai bine spus, stilistică destul de apropiată apostolului Pavel, care era un învățat în ale cerințelor epocii. Termenul grecesc folosit aici de apostol, kauhesis, tradus prin pricină de laudă, este folosit de obicei în greaca curentă pentru a exprima ideea de autogratificare sau de laudă fără motiv, a atribui ceva cuiva fără niciun merit. Evident că totul face parte din constructul de bază care este înfierarea autosuficienței, a exclusivismului iudaic, tendință bolnăvicioasă a sufletului pe care Pavel dorește să o îndepărteze cu orice preț, evident spre creșterea duhovnicească sănătoasă a credincioșilor din Roma, căci mândria, știm foarte bine, este suma tuturor patimilor. În acest sens, Sfântul Chiril al Alexandriei va spune următoarele: cine se va lăuda fără rezerve? Sau de ce se va putea lăuda, dat fiind că toți au devenit netrebnici și s-au îndepărtat de la calea cea dreaptă și nu e chiar niciunul care să facă binele? Pentru aceasta, spune, a fost înlăturat motivul de laudă, adică a fost tras afară și alungat, pentru că nu este loc pentru el între noi. În ce fel a fost eliminat? Ne-a fost permisă iertarea păcatelor trecute și în acest fel suntem îndreptați în dar de Hristos, prin intermediul milei și al harului. Sfântul Chiril, observăm că pune punctul pe i, completând de fapt viziunea paulină, teologia Sfântului Pavel, prin care omul îndreptat în Hristos, prin harul său, nu are niciun merit, ca să nu se laude mai apoi, ci este eminamente lucrarea lui Dumnezeu, dar evident că noi în dogmatica ortodoxă nu vorbim despre sinergie, despre conlucrarea omului cu harul. Evident, prioritatea are harul care vine și ne luminează viața, dar ni se cere și nouă, se așteaptă din partea noastră o maturizare duhovnicească și o dorință de a da curs invitației Dumnezeu într-o schimbare a vieții noastre. Așadar, se depășește viziunea protestantă statică și se pune accentul în ortodoxie pe viziunea dinamică, lucrătoare, despre care va vorbi apostolul Pavel câteva capitole mai departe, accentuând conștientizarea acestei chemări și, evident, conlucrarea harul. Deci, mântuirea prin credință exclude lauda umană, aceasta învățăm din versetul de față. O laudă umană întotdeauna exclusivistă, dar nu exclude lauda adusă lui Dumnezeu, virtutea credinței. Orice laudă este exclusă care are ca subiect principal omul, cu excepția laudei în Hristos. A aduce laude, nu a se lăuda, aceasta este activitatea care trebuie să-i caracterizeze pe credincioșii îndreptați. Și evident că ea mai apoi va dăinui veșnic. Deci va spune Sfântul Apostol Pavel: departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta era motivul de laud apostolului, crucea lui Hristos. Este evident o exprimare metaforică a suferințelor sale pentru cauza Evangheliei, căci știm câte a pătimit apostolul pentru ca mesajul salvării să ajungă până în cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului de atunci. Îndreptarea prin fapte rezultă din aroganța umană, în schimb îndreptarea prin credință atribuie totul lui Dumnezeu, omului rămânându-i o mărturisire smerită a neputinței și a mizeriei sale produse de păcat, chemând astfel harul lui Dumnezeu să lumineze și să-i ofere puterea de a depăși condiția mizeră. Versetele de final, care de fapt încununează întreaga pericopă și întregul mesaj declamat aici, pun din nou accentul pe universalitatea mântuirii, pe virtutea credinței, care este un bun comun al tuturor, nu doar al unor categorii exclusiviste. Versetul 30 spune: fiindcă este un singur Dumnezeu care va îndrepta din credință pe cei tăiați împrejur și pe credință pe cei netăiați împrejur. Desfințăm deci noi legea prin credință? Nici de cum. Dimpotrivă, întărim legea. Iată că virtutea credinței se adresează atât celor tăiați împrejur, adică evreilor, cât și celor netăiați împrejur, adică neamurilor. Și se adresează, după cum spuneam,
în egală măsură.
Argumentul teologic potrivit căruia Dumnezeu este unitar
asigură lucrarea de mântuire a omului. El nu face deosebiri de ordin rasial, social, cum facem noi oameni, ci Dumnezeu a rânduit același mijloc și aceleași metode pentru a se obține dreptatea. Există doar o singură modalitate, nu două modalități de mântuire. Îndreptățirea prin har este locul legii în creștinism. Folosirea verbală, vor fi socotiți neprihăniți, aici în versetul de față, se referă nu numai la un prezent sau la o hotărâre definitivă, ci exprimă un scop permanent. Vom fi socotiți neprihăniți și îndreptați în credință, nu doar într-un anumit moment istoric, ci toată viața noastră, pentru că procesul de mântuire este fără sincope. Nu există pauză. Toată viața ne luptăm ascetic, cum ne învață Sfinții Părinți, să rămânem în mântuirea lui Iisus Hristos, sfințindu-ne permanent viața. Prin atitudinea aceasta, desfințăm noi legea, se întreabă apostolul în ultimul verset, nici de cum. Dimpotrivă, se întărește legea. Care lege? Legea iubirii, am putea spune noi, prin sfințirea vieții noastre. Uitați ce spune Sfântul Teofilact cu privire la aceasta, autor pe care îl vom citi acum pentru ultima dată în emisiunea aceasta, pe care vom și încheia. Fiindcă stricarea legii prin credința întru Hristos îi tulbura pe iudei, Pavel vindecă aceasta cu înțelepciunea sa cea mare, zicând că credința întru Hristos întărește legea. Pentru că ceea ce voia legea, dar nu a putut face, anume să îndrepteze pe om, aceasta o împlinește credința întru Hristos. Căci îndată ce crede omul, acesta îl îndreptează. Deci credința în Hristos nu necinstește legea, ci mai mult o întărește. Iar cu zicerea o întărește, arată că legea era căzută, pentru că cel ce este căzut are trebuință de a se întări ca să stea. Acesta este, de fapt, mesajul ultim al pericopei de față, că până la un punct în istorie, legea Vechiului Testament a fost neputincioasă, motiv pentru care se întrupează Hristos, noua lege a iubirii, desăvârșind-o pe cea veche, nu anulându-o, căci nu se poate niciodată anula legea iubirii, desăvârșind-o pentru ca să ne deschidă nouă cărarea către Dumnezeul iubirii. Așadar, dragi radioascultători, uitați cât este de importantă credința în viața noastră. Credința în harul lui Dumnezeu, care pe toate le lucrează spre binele mântuirii noastre, atitudine care ne va ține și pe noi într-o stare de smerenie, într-o stare de adorare a lui Dumnezeu, care El, în atot înțelepciunea sa, pe toate le lucrează bine pentru mântuirea noastră. În încheiere îl rugăm pe Dumnezeu să întărească în noi credința și să ne dărească și o inimă mulțumitoare, plină de recunoștință pentru lucrarea sa mântuitoare, care a început-o prin Iisus Hristos și o va desăvârși în biserică prin Duhul Său cel Sfânt. Amin.